Benoît komencis. Benoît de Nantes, Francio. Saluton caraj en la sekva programo de Varsovia Vento. Antaŭ nelonge lige kun centjariĝo okazis solena renkontiĝo de la Varsovia filio de Pola Esperanto-Asocio, kiu, kvankam Ludoviko Zamenhof kaj multaj aliaj pionieroj de nia kulturo loĝis ĉi tie en Varsovio. Pro la rusimperia tempo de Polando longe ne povis oficiale registriĝi. Eble ne multaj scias, ke la unua filio de Pola Esperanto-Asocio multaj jaroj pli frue estis registrita unue en Sankt-Peterburgo. La fondinto, konata eble de vi, Antoni Grabowski, la patro de la esperantista literaturo, konata kemiisto kaj fakte la unua eksterfamilia, tute fremda tial persono, kiu venis al Zamenhofa hejmo kaj ekparolis la majstron Esperante. Rulis en la historio de Pola Esperanto-Asocio la plej gravan rolon. Kiam preparinte la materialon, mi aŭskultis la prelegojn de la varsoviaj esperantistoj, mi komencis pensi pri kreo de iuj historiaj materialoj en nia programo, kiuj al vi kaj ankaŭ al mi primemorus la radikojn. Ĉar ofte ni, ĝojaj pro Esperanto kaj kunŝate esplorante la eblecojn de la internacia kulturo, malmulte scias pri la historio, dank' al kiu nun mi povas en Esperanto paroli al vi, kaj tion, kion mi diras, vi komprenas. Iam iu diris, ke se oni detruos la historian identecon, la tria generacio ne plu jam sentos ligojn kun siaj radikoj. Ne valoras mencii la nomon de tiu. Tamen, kvankam ne nacion, sed la unikan internacian kulturon ni reprezentas bone, ke la esperantistoj ne forgesas, de kie ili venis. Antaŭ vido, modesta sonraporto pri la jubilea festo de centjariĝo de la Varsovia filio de Pola Esperanto-Asocio, kaj ĉiuokaze mi dankas al Alina kaj Ruĝa, kiuj dum mia foresto tiam kolektis sonojn por la raporto. Dume en formo de ilustrigo vi audos voĉojn de Bohdan Vasilevski, Barbara Pietrzak kaj Zofia Banet-Fornalova. Bonve nonna.
Ho, ho, ho!
Ho, ho, ho! Anstataŭ Varsovia Vento.
Pokonując przeszkody terenowe, jakoś dotarli tutaj szczęśliwie. Przede wszystkim chciałem zaprezentować Państwu, przypuszczam, że Państwo, większość z Państwa wie, w jakim celu tu spotkaliśmy się, po to, żeby uczcić stulecie zorganizowanego ruchu esperanckiego w Warszawie. Oczywiście esperanto istniało wiele lat wcześniej.
Irena Łowińska, saluton. Mi volas diri kelkajn vortojn pri nia jubilea solenaĵo, kiu okazis sabate kaj dimanĉe, la 11 kaj la 22 de oktobro nunjare.
Którym jest wyraźnie zaznaczone, że nareszcie uzyskaliśmy pozwolenie.
La aranĝo estis planita kiel aranĝo informa, ne por esperantistoj mem, sed por ne-esperantistoj, por ke ili eksciu, ke Esperanto vivas en Varsovio, ke jam vivas centjarojn kaj ke vigle pulsas la vivo en esperantista medio. Kaj fakte tiel estis, do ne multaj estis tiuj, kiuj ne konas Esperanton, sed esperantistoj estis relative multaj. Tamen mi por niaj gastoj, ne esperantistoj, parolis ĉefe pole.
Interesującą powieść. To jest...
Estis prelegetoj mallongaj, 15 minutaj, de diversaj medioj esperantistaj. Do, estis parolo pri historio de esperantomovado en Varsovio, parolo pri Pola Radio pri ĝia historio kaj pri historio de diversaj interesiĝantoj. Ekzemple oni rakontis pri agado de rondo de amikeco kun aliaj landoj kaj estis ankaŭ rakonto pri blindaj esperantistoj. Do mi rakontis dum 15 minutoj. Krome okazis filmoj, estis koncertoj, estis muziko, estis eble interesa afero, ke juna knabino deksepjara licea Nino pianludis danke al esperantistoj, kiuj helpis al ŝia familio, al ŝia patrino. Estis en manigo de specialaj insignoj kaj diplomoj por merita esperantisto. Do estis 14 personoj, kiuj ricevis tion pro la speciale aktiva sia agado, kaj ĝenerale la etoso estis solena. Tiu ĉi renkonto okazis en granda salono, belega. Kelkaj aktivuloj dekoris speciale tiun salonon. Oni povis trinki kafon, teon, manĝi kuketojn. Do ĉio, kion ni bezonis, estis kaj ĉi tie, en ĉi tiu loko, kie nun ni estas, en la sidejo de nia klubo ĉe Andersstrato, estis ekspozicio de libroj, kaj ankaŭ tiu ekspozicio ĝuis interesiĝon, kaj krome okazis duhora ekskurso tra la lokoj varsoviaj ligitaj kun Esperanto kaj kun Zamenhof. Do vere kortuŝa afero, ĉu ne?
Tak mówiąc o Polskim Radiu, to w ogóle kilka słów bardzo krótko na temat esperanto-języcznej radiofonii. W ogóle pierwsze audycje radiowe zostały nadane w 1920 roku. W 1922 już pierwsze audycje były nadane w Stanach Zjednoczonych.
Alina Moser.
Czy wie audycje i uploris kapita kortusze pro la solena momento? A ja am pasis centiaro.
Ne, tutte ne. Mi ne ploris. Mi pensas, ke en tiu momento ni povas ĝoji, ke estas centiarigio. Ke ni povas festi kun multaj, kiuj agas en esperantomovado. Do estas kortuŝa momento kaj ĝoja. Kaj se temas pri la jubilea renkontiĝo, pri tiu jubilea festo, mi pensas, ke estas bone, ke alvenis ankaŭ esperantistoj en aliaj urboj, por ke Varsovio ne estu sola. Do ni festis kune kun niaj esperantaj amikoj en aliaj urboj, kaj nia festo estas pli solena.
Przywiązała ogromną rolę do teatru. On to podkreślił wielokrotnie. Najlepszy taki dokument to jest jego list do Karla Burleta z 1905 roku, gdzie on mówił, że teatr esperancki jest strasznie ważny.
Saluton, mi nomiĝas Mariusz Majewski, mi estas prezidanto de Varsovia Filio de Pola Esperanta Asocio. Mi tre dankas al ĉiuj partoprenantoj de nia grava Varsovia aranĝo, centjariĝo de la Varsovia Filio de Pola Esperanta Asocio. Mi pensas kaj esperas, ke la aranĝo tre plaĉis al ĉiuj. Ni organizantoj faris ĉion por tio, ke la aranĝo estu interesa. Mi esperas, ke ni organizos en estonteco similajn aranĝojn, kaj en la nomo de Varsoviaj Esperantistoj mi kore salutas tutan mondon.
bele pian ludis la deksep jaradzak napina. Mi żalużas al tiu, ki la koncerton partoprenis czar. Ankaŭ tiun branĉon de muziko, de tempo al tempo mi ŝatas aŭskulti. Sed nur dum la koncertoj, neniam de la diskoj. Nu bone. Antaŭ vi iom da materialo, kiun por ĉi elsendo ni preparis al vi, ni tio estas mi kaj Lukis, aŭ Lukizek, kiel dirus Goja. Pasintfoje mi forgesis, voĉo mencii, pri kio turnis mian atenton Saŝa. Ke ankaŭ ŝi kontribuis la intervjuon kun la perdita generacio kaj ŝi fakte apartenas al nia redakcio. Saŝa, vi apartenas al nia redakcio, pardonu kara. Kaj por ke estu juste, ankaŭ la klubanoj laboris ĉe kreo de la programo ĉifoje iom pli aktive ol kutime. Ili mem sin prezentos do vi aŭdos tion, kaj por ke vi ne atentu tro longe, mi invitas vin en la mondon de tute alia ol la piana muziko.
Varsovia vento.
Ne uma ora sama gentara! A tormenta! Chegará!
Saluton karaj, mi estas Rožner Pavinski el Brazilo.
En Esperantujo vi estas konata ne nur pro muziko de Supernova, ankaŭ vi kreas filmetojn.
Jes, mi kunlaboris en la filmetoj Esperanto Estas, kies versio en DVD estos lanĉita dum UKO. Temas pri informfilmetoj pri Esperanto, kiun havis la ideon ECI, kiu simple volis, ke la videaj rimedoj estu pli uzataj por reklami Esperanton. Kaj tiam mi eniris la feron kaj diris, mi volas partopreni, mi tiam laboris en iu videa produktejo. Kaj mi diris, jes, mi volas fari, mi volas kunlabori kaj mi volas fari. De jam tri jaroj mi kunlaboras pri tiu projekto, ni finis nun kaj tiu video estas spekteblaj ne ĉiuj en interreto ankoraŭ, sed baldaŭ. Kaj jes, tion mi faris kaj espereble ankaŭ partoprenos en venontaj projektoj pri esperantaj filmoj.
Esperanto estas.
Ĉu vi havas iun ideon pri kreado de pli seriozaj filmoj ol nur filmetoj, ekzemple Landro malaperis aŭ io alia?
Jes, jes, kaj pri tio mi parolis kun Genia en Vilnius, ke estus bone, ke se eblus tion fari, kaj jes, mi ŝatus fari, sed mi scias, ke mi ne havas la kapablo en ĉion fari, ekzemple ekde la scenaro de la historio komenci verki. Mi pri tio ŝatus kunlabori fakte. Se iu scias kiel bone verki historion kaj adapti al filmo, jes, volonte. Oni devas trovi tempon kaj se tio oni pli malpli oni trovas, ĉu ne, se oni volas. Sed jes, ege min interesas la ideo fari verajn filmojn en Esperanto. Komence mallongaj filmoj, mi havas la ideon. Se ni trovas bonan historion kaj bonan adapton al iu filmo, jes, kiel ne. Mi havas kelkajn ideojn, sed mi ne fakas pri verkado de filmaj scenaroj. Eble se ni trovas ion, kiu povas kunlabori kaj adapti, kiel ne.
Oh, Kion vi povas diri pri tiu ĉi nova malnova ne ĝis fino nova sed tamen nova disko?
Nu, ni estas rokemuloj, do triono de la grupo estas longhara kaj simple nigraj metalisto, jes. Kaj
kia ĝi estas?
Ĝi estas roka. Tio estas mia plej fama grupo, ankoraŭ ne konata ĉi tie, sed iam baldaŭ. Jes, tiu grupo estas la portugala, ludas metalrokon. Ni jam delonge ludas kun diversaj malsamaj homoj, kun muzikantoj. Kaj en 2006 ni lanĉis nian unuan sendependan albumon, kiun parton vi povas aŭskulti nun. Longe mi pledas por tio ke estas bedaŭro ke malmultaj kaj maloftaj homoj ŝatas kaj ĝuas Esperanton kulturon. Mi eĉ verkis eseon antaŭ longe pri tio kaj nur tiam kiam vi ĝuas Esperanton kulturon kaj vi konas kaj vi eĉ se iu nur iun branĉon eĉ kelkaj li ŝatas literaturon, alian muzikon, teatraĵon. Sed originale Esperanta kulturo estas grava porque oni sentas sin parton de komunumo, parton de io kaj de io tute aparta. Ĉar Esperanta kulturo estas io tute aparta. Do estas vere internacia kaj enhavas iun magion kiun oni ne facile povas priskribi. Do movu viajn pugojn kaj faru ion bonan, ĉar nigra truo alvenas.
Varsovia vento.
Varsovia vento!
Bla bla bla.
La bela rozo Judulin, 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 la bela rozo Judulin, Judulin. Felice vivis el castel, el castel, el castel. Felice vivis el castel, el castel. Se venis mava sortistin, sortistin, sortistin. Se venis mava sortistin, sortistin.
Varsovia Vento.
Do, mi estas Cristina Vidotto, mi aktoras en la Toulouse Teatra Trupo de Toulouse, evidente. Do, tiu trupo naskiĝis hazarde. Unue en la jaro 2000, mi pensas au 2001, estis kurso de Esperanto kaj venis Arnaud Lagrange, kiu estas jam fama konata aktoro en la Esperanta movado franca. Li proponis fari sketchojn. Kai finfine tiu sketcho transformigis en teatra afero kai oni finfine decidis prezenti tiu in provludon kiu je la komenco estis nur kursoj.
Mi estas dum viva kongresa monando. Ĉar mi jam ĉeestis pli ol 30.000 staraj kongresoj kaj aŭtomate ricevas ĉiujn dokumentojn hejme. Kaj mi ĉiam havas la saman kongresnumeron. 666.
Do ni unue prezentis teatraĵon, kiu estis de franca verkisto, estis originale france kaj poste iu tradukis ĝin. Do ni ludis tion, la dua, mi pardon petas, mi ne promemoras la titolon, kaj poste ni faras alian teatraĵon. Do, ĉiu foje estis pli malpli inter kvar kaj ses aktoroj. La dua teatraĵo estis La krimo de strato Lursina, ankaŭ estas franca teatraĵo, kiu estis tradukita. Ni prezentis ĝin en Katalunio kaj du, tri foje en Francio. Kaj fine ni trovis alian teatraĵon. Ricardo Cash tradukis. Tio estis La familia etoso. Kaj ni prezentis ĝin en Katalunio, Germanio, Helsinko, en Kef, ankaŭ en Vilno, en Francio, tri, kvar fojoj. Kaj poste la grupo pli malpli faliĝis, ĉar ĉiuj havis alian aferon por fari. Do, dum du jaroj la trupo stariĝis. Sed mi volis fari teatron, do mi proponis al Samia, ĉu ŝi volus teatrumi kun mi.
Mi regule legas semajno, kaj ankaŭ La honto de Esperanto. Kaj speciale la junularan gazeton Konekto. Oh, kiaj belaj libroj! Oh!
Ni unue havis ideojn kaj ni demandis al Ricardo Cash, ke li verku ion, kaj tio donis la duonhora pluvego. Kaj poste ni petis de li, ke li faru alian teatraĵeton, kaj el tio eliris grandiozan kongreso. Kiu estas farseto de Ricardo Cash, kiu pli malpli mokas la esperantistojn, diversajn homojn de la Esperanta movado. Mi forgesis diri ankaŭ, ke estis alia tri personoj, kiu faris teatraĵeton du jaroj antaŭe el tiu trupo, kaj ili ludis La forlasita, kiu jam estis ludata antaŭ dudek jaroj por la franca aŭ aliaj trupoj en la Esperanta movado. Do nuntempe tiu trupo estas nur duopo, Samia kaj mi, kaj ni esperas, ke la aliaj baldaŭ povos veni kaj fari aliajn teatraĵeton.
Kia aŭtobuso! Ĉi tio ne estas ekskurso, sed ekskuo! Cittio buso shainas da lei, io maiuna!
Cittio autobuso è stato la fama per chi u la fama i congressi dum la unua universata.
Do, nun tempe ni ludis ĉi tie en Arcones, kaj ni ludos en decembro en Toulouse kaj en la Kataluna Kongreso, kaj nun ni klopodas postuli en ĉiuj renkontiĝoj, kiu bonvolas inviti nin. Do, mi esperas, ke ni povos iri al Bialistoko, evidente. Ankaŭ ni ŝatus iri al la Kongreso de Satamikaro, kiu estas la franca frakcio de la Sata Socia Organizo. Poste ni tute ne scias. Kiam ni revenos al Toulouse, ni komencos postuli ĉiujn renkontiĝojn ni povas trovi.
Bonvolu rigardi dekstre kaj vi vidas mian novan modernegan urbodomon,
kie mi ne vidas ĝin.
Rigardu mai dextre, kai vi viras, la domon de Zamenhof.
Ĉu? La domo de Ludoviko Zamenhof, en ĉi tiu urbo.
Ne, de Gustavo Zamenhof, li estas mia grandisto.
Saluton al ĉiuj, do. Dankon pro via aŭskulto.
La teatrażoń de la Toulouse teatra trupowi po was dżui post semajno la cepa urwo sabadej se vi aligios compreneble alla tridek kvara Kataluna Esperanto Kongreso kaj nun novajo fakte ne por mi certe por vi mi ne havas jam argumentojn por batali kun prizorgata la retan flankon de la Elsendoj Tomek, kiu fakte ekde jarkomenco provas konvinki min pri mallongigo de la programoj ĝis duonhoro. Sed tamen li pravas. Inter ni estas ankaŭ tiuj aŭskultantoj, kiuj ne havas bonan rapidan retan konekton. Do bone, bone kun doloro en koro, sed tamen post momento kafo paŭzo kaj se post ĝi vi ŝatos aŭskulti pri la antaŭpreparoj al Joko, Uko kaj la novaĵojn, elŝutu la duan parton.
Vento via varso.
Ho, ho, ho.
Mi pensas ke mi ventre dancos nur dum diskotekoj, sed eble la kurso estos pri alia danco. Bonvenon karaj, mi instruos vin danci.
Ados semajno.
Simple venon.